ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون
ऐं जेकॾहिं तहक़ीक़ असां नाज़िल फ़रमायूं हा उन्हनि जा मलाइक ऐं मुअल माण्हू उन्हनि सां ॻाल्हाइनि हा ऐं असीं गॾु करियूं हा उन्हनि जे रूबरू हर शइ त बि इहे ईमान न आणनि हा मगर जंहिंखे अलाह चाहे हा ऐं पर अक्सर उन्हनि जा जहालत कनि था
يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون
ऐं अहिड़ी तरह पैदा कया असां हर हिकु पैगंबर लाइ दुश्मन शैतान इंसाननि मां ऐं जिन्हनि मां विसविसो विझनि था हिकु ॿिए खे सिंगारियल ॻाल्हि तकबुर करण सां ऐं जेकॾहिं तव्हांजो रब चाहे त ईअं न कनि हा पोइ उन्हनि खे छॾे ॾियो ऐं जेकी कुझु मरनि था
ऐं
भले त उन तरफ़ झुकनि उन्हनि माण्हुनि जूं दिलियूं जेके आख़िरत ते ईमान नथा आणीनि ऐं भले त पाण खे ख़ुशि कनि ऐं भले त ठाहिनि कूड़नि खे जेकी कूड़ ठाहींदड़ आहिनि
أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين
چا پوءِ اللہ تعالی کان سوائے آؤں فیصلے کندڑ کے طلب کریاں ۽ اللہ تعالی هو آهي جي نازل فرمايو توهان ڏانهن قرآن مجید تفصیل سان ऐं उहे माण्हू जिन खे असां तौरात ऐं इंजील ॾिनो आहे उहे ॼाणनि था त बेशक क़ुरान मजीद अल्लाह जे तरफ़ां हक़ सां नाज़िल कयल आहे पोइ तूं हे ॿुधंदड़ हर शक कंदड़नि मां न
थीसूल
अरबी जे रब जा अहकाम सचाई ऐं इंसाफ़ सां पूरा थिया अल्लाह जे हुकमनि ऐं वाइदनि खे को मटाईंदड़ कोन्हे ऐं अलाह ॿुधंदड़
ॼाणंदड़ाबेदारी
कंदे काफ़रनि जी त उहे तोखे अलाह जी वाट खां गुमराह कंदा इहे नथा ताबेदारी कनि मगर गुमान जी ऐं नाहिनि इहे काफ़र मगर अंदाज़ो कनि था
ربك هو اعلم من يضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين
بيشڪ رسول عربي جو رب هو وڌيڪ ڄاندڙ آهي ان کي جيڪو سند واٽ کان گمراه ٿي ٿو ۽ هو وڌيڪ ڄاندڙ آهي هدايت وارن کي
فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم باياته مؤمنين
پوءِ توهان انهي جانور ما کھاؤ جنهن جي ڪوهڻ وقت ان تي الله جو نالو ورتو ويو جيڪڏهن توهان الله جي آيتن کي منيندڙ آهيو
وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه وان كثيرا ليضلون باهوائهم بغير علم ان ربك هو اعلم بالمعتدين
اي توهان کي ڇا ٿو ٿئي جو نٿا کاءُ ان مان جنهن جي ڪون وقت ان تي اللہ جو نالو ورتو ويو ۽ تحقیق بیان کیا اللہ توہاں لاءِ اهي جانور جيڪي توہاں تي حرام ڪيائين مگر جڏهن توہاں مجبور ڪيا وڃو ۽ بيشڪ گھڻا ماڻهو پنهنجن صدن سان بغير معلومات جي گمراه ٿين ٿا بيشڪ رسول عربي جو رب هو وڌيڪ ڄاندڙ آهي حد کان وڌندڙن کي
وذروا ظاهر الاثم وباطنه ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون
اي توهان اي مؤمنو ظاهري ۽ باطني گناہ ڇڏي ڏيو بيشڪ جيڪي ماڻهو گناہ ڪن ٿا اهي جلدي جزا ڏنا ويندا سندن بد اعمالي سببا
ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون
اي تما نخاو ان جانور کي جن جي ڪون وقت غير الله جو نالو ورتو ويو ۽ بيشڪ هيو گناه آهي ۽ بيشڪ شيطان پنهنجن ساٿين کي وسوسا وجن ٿا انهي لاءِ ته توهان سان اختلاف ڪن ۽ جيڪڏهن توهان اي ٻڌندڙ انهن جي تابعداري ڪئي بالفرض ته بيشڪ توهان مشرڪ آهيو
أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
چا جيڪو ماڻهو كفر تي هو پوء اسان ان کي هدايت ڏني ۽ اسان ان لاءِ روشني پيدا ڪئي جنهن سان اهو ٻين ماڻهن ۾ هلي ٿو ڇا اهو ان ماڻهو جهڙو آهي جيڪو اونداهين ۾ آهي ۽ انهي کان نڪري به نٿو سگهي اهڙي طرح کافرن لاءِ سندن بدعمالي سنگاري وئي
وكذلك جعلنا في كل قرية اكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون
۽ اهڙي طرح پیدا ڪيا سان هر ڳوٺ ۾ وڏا ماڻهو جيڪي گناه ڪندڙ آهن انهي ڳوٺ ۾ انهي لاءِ ته اهي ڳوٺ ۾ بھلي فريب ڪن ۽ نٿا فريب ڪن مگر پنهنجن نفسن سان ۽ اهي نٿا سمجھن
وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ الله اعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون
۽ جنهن وقت انن وٽ كا نشاني اچي ٿي چون ٿا اسين هرگز ايمان نه آڻيندين ايستائين جو اسان کي اها شيء نہ ملي جيڪا اللہ جي رسولن کي ڏني وئي آهي اللہ وڌيڪ ڄاڻندڙ آهي انهي کي جيڪو نبوتي صلاحيت رکي ٿو جلدي پهچندي ذلت مجرمن کي اللہ جي طرفان ۽ سخت عذاب انهي سبان جو فريب ڪندا هئا
فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون
پوءِ جي ماڻهو کي الله هدايت ڏيڻ چاهي ٿو انهي جي سيني کي اسلام لاءِ اشادو فرمائي ٿو ۽ جي ماڻهو کي گمراه ڪرڻ چاهي ثو انهي جي سيني کي تنگ ۽ گھٽيل ڪري ٿو گويا اهو زبردستي آسمان تي چڙهي رهيو آهي اهڙي طرح اللہ تعالیٰ عذاب مقرر فرمائي ٿو انهن ماڻهن تي جيڪي ایمان نٿا آڻن
وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون
۽ هي رستو رسول عربي جي رب جو سڌو آهي تحقيق اسان پنهنجي آيتن کي کولي کولي بيان ڪيو آهي انهي قوم لاءِ جيڪي نصيحت قبول ڪن ٿا
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
انهن لاءِ بشت آهي سندن رب وٽ ۽ رب تعالى سندن دوست آهي انهي سبب جو اهي نيڪوڪار هئا
وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ
قیامت میں اللہ उन्हनि सभिनी खे गॾु कंदो। अलाह फरमाईंदो, हे जिन्हनि जी जमायत, तहक़ीक़ तव्हां घणनि इंसाननि खे घेरे में आंदो ऐं चवंदा, संगती जिन्हनि जा इंसाननि मां, हे असांजा रब, असां हिक ॿिए खां फ़ाइदो वरितो यानी गुनाहनि में, ऐं असांखे पोतो मुक़ररु वक़्तु यानी मौत ॾियो जेको तो असां लाइ मुक़ररु फरमायो। अलाह फरमाईंदो, दोज़त तव्हांजे रहण जी जाइ आहे, हमेशह उन ई में रहंदा, मगर जेको अल्लाह चाहे, बेशक रसूल अरबी जो रब हिकमत वारो ॼाणदड़ आहे।
وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
ऐं अहिड़ी तरह असीं किन ज़ालिमनि खे किन ज़ालिमनि जो दोस्त बनायूं था इन ई सबब जो गुनाह कनि था।
يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين
اے جماعت جنن ۽ انسانن جي چا نه آيا توهان پيغمبر تمام جن بيان تي ڪيائون توهان تي منهنجو آيتون ۽ توهان کي قيامت جي ڏينهن اچڻ کان ڊڄاريون ٿي چوندا هاءُ اسين پنهنج نفسن تي شاهدي ڏيون ٿا ۽ حياتي دنيا جي کين مغرور ڪيو ۽ پنهنج نفسن تي شاهدي ڏناؤں تہ بے شڪ اهي کافرن مان هوا
ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون
يو اني ڪري جو ناهي هلاك ڪندڙ تنهنجو رب ظلم سبب ڪنهن ڳوٺ کي ۽ رهواسي ان ڳوٺ جا بے خبر هجن
ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون
اي هر هڪ لاءِ درجا آهن ان مطابق جو عمل کیاں ۽ تنهنجو رب انهن جي عملن کان بے خبر ناهي
وربك الغني ذو الرحمه وربك الغني ذو الرحمه يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما انشاكم من ذريه قوم اخرين
۽ تنهنجو رب بے نیاز وڏي رحمت وارو آهي جيڪڏهن چاهي तव्हांखे घुराए वठे ऐं तव्हां खां पोइ जिन माण्हू खे चाहे तव्हांजो जाइ नशीन करे जीअं तव्हांखे अॻियनि क़ौमुनि जो जाइ नशीन करे पैदा
फरमायाईं
बेशक तव्हांखे जेको वाइदो ॾिनो वियो आहे उहो ज़रूरु पूरो कयो वेंदो ऐं तव्हां عاجز کندڑ ناهي
قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبه الدار انه لا يفلح الظالمون
رسول عربي توهان فرمايو اي منجي قوم توهان پنهنجي جاءِ تي عمل ڪريو بيشڪ آئون پنهنجو ڪم ڪندڙ آهيان پوءِ توهان جلدي معلوم ڪندا ته ڪنهن لاءِ بشت آهي بيشڪ ظالم نجات حاصل نٿا ڪن
وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون
۽ کافرن کچھ حصو مقرر کيو اللہ لائے سندن پوکھل اوک ۽ چوپائن ما پوءِ پنهنجي باطل عقيدي موجب چيائون هي اللہ لا آهي ۽ هي اسان جي بتن لا آهي پوءِ جيڪو حصو انن جي بتن لا آهي اهو اللہ جي طرف نٿو پهچي سگهي ۽ جيڪو حصو اللہ لا آهي उहो उन्हनि जे बुतनि तरफ़ पहुची सघे थो इहो फ़ैसिलो तमामु ख़राबु आहे यानी अकुल जे ख़िलाफ़ आहे
وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون
ऐं अहिड़ी तरह केतिरनि बुतनि गोया मुशरिकनि जी नज़र में पंहिंजी नियाणियुनि खे क़तलु करणु सुठो थिए ॾेखारियो उन लाइ त उन्हनि मुशरिकनि खे हलाकत में विझनि ऐं संदनि दीन मथिन मशकूक कनि ऐं जेकॾहिं अलाह चाहे हा त ईअं न कनि हा पोइ तव्हां उन्हनि खे ऐं संदनि कूड़ مهرن کي ڇڏي ڏيو
وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون
اي مشرکن پنهنجي عقيده موجب چيو هي چوپايا ۽ پوکو حرام آهن न खाइनि इन्हनि खे मगर जंहिंखे असीं चाहियूं ऐं चयाऊं किन जानवरनि जी सुवारी हराम कई वई आहे ऐं किन जानवरनि जे कोहण वक़्तु अलाह अकबर न चइजे इहे सभु ॻाल्हियूं अलाह जे मथां मरीनि था अलाह उन्हनि खे जल्दी जज़ा ॾींदो उन ई सबबु आहे جو کوڑ مرن تھا
وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا وان يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم انه حكيم عليم
اي مشرکن چيو جيڪي ڪجهه انن حلال جانورن جي پيٽن ۾ آهي هو اسان مردن لاءِ حلال آهي ۽ اسان جي زالن لاءِ حرام آهي ऐं जेकॾहिं मुअल आहे त पोइ इहे सभई उन में शरीक आहिनि अलाह जल्दी उन्हनि खे सदन ॻाल्हियुनि जो बदिलो ॾींदो बेशक अल्ला ताला حكمت وارو جاندل آهي
قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين
تحقيق نقصان ۾ پيا اهي ماڻهو جن بيوقوفي ۽ جهالت سبب پنهنجي اولاد کي قتل ڪيو ۽ حرام سمجھاؤ انہن شین کے جکے اللہ رزق کرے انہن کے دنیوں ہوئے اللہ تعالیٰ تے کوڑ مرہن تھا تحقیق یہ گمراہ تھا ہدایت وارا نہ ہوا
وہو الذی انشأ جنات معروشات وغیر معروشات والنخل والزرع مختلفا اکلو والزیتون والرمان متشابہا وغیر متشابہ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ
اي الله تعالى هو آهي جنهن پيدا فرمايا باغ انن ما کچھ ولن ۽ ورن جا آهن ۽ پيدا ڪيائين کجور ۽ پوکھو جن جا ذائقہ جدا جدا آهن ۽ پيدا ڪيائين زيتون ۽ ڏاڻو سندن ورن هڪ جهڙا ۽ ميوا جدا جدا آهن तव्हां उन्हनि मेवनि मां खाओ जॾहिं मेवो ॾियनि ऐं फसल तयार थियण वक़्तु उशर यानी ॾहों हिसो मिसकिननि खे ॾियो ऐं अजायो ख़र्च न करियो बेशक अलाह अजाए ख़र्च कंदड़ सां मोहबत नथो रखे
كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ
ऐं जानवरनि मां के वॾा जानवर बाग लाइ ऐं के नंढा जानवर पैदा फरमायाई तव्हां खाओ जेकी अलाह तव्हांखे रिज़्क ॾिनो आहे ऐं शैतान जे नक्शे कदम ते न हलो बेशक उहो तव्हांजो साफ़ दुश्मन आहे
ثمانيه ازواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين
اٺ قسم چوپائن جا حلال آهن هڪ جوڙي دنبن ما هڪ جوڙي بکرين ما توهان فرمايو ڇا الله ٻئي نر حرام ڪيا يا ٻئي ماديون يا اهو جنهنکي ٻنهي مادن پيٽ ۾ رکيو آهي تمام مکھے علم سے بدائیو جیکر تمام سچا ہے
ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين
ऐं हिकु जोड़ी उठनि मां ऐं हिकु जोड़ी ठगनि मां तव्हां फरमायो छा अलाह ॿई नर हराम कया या ॿई मादियूं या उहो जंहिंखे ॿिन्ही मादियुनि पेट में रखियो आहे छा तव्हां मौजूदु हुआ जॾहिं अलाह तव्हांखे हिननि हलाल जानवरनि जे हराम हुजण जो हुकुम ॾिनो हो पोइ केरु आहे वधीक ज़ालिम उन ई खां या अलाह ते कूड़ मरियो इन ई लाइ त माण्हू खे गुमराह करे इल्म खां सवाइ बेशक اللہ تعالی نہ تو ہدایت دے ظالمن قوم کے
قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
رسول عربی تواں فرمایو آں وہی ربانی موجب انن حلال جانور جو کھائن حرام نہ تو سمجھا مگر اوے جانور جے کہ انن ماں مردار کیا ویا یا سیر وارو رت یا سور جو گوشت او بے شک یہ پلید اے حرام آہے یا گناہ واری شے جے تے کوہن وقت غیر اللہ جو نالو ورتو ویو पोइ जेको माण्हू हराम खाइण लाइ मजबूर कयो वियो ऐं दिलि सां घणो न खाधाईं पोइ बेशक रसूल अरबी जो रब बख़्शींदड़ बाझारो आहे
ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون
اي اسان حرام كيو يهودين تي هر ناخندار جانور اي اسان حرام كيو ڈھگين اي بکرين ما انن يهودين تي انن جانورن جي چربي مگر جيڪا چربي لگل هجي انن جي پٺن تي يا آنڈا يا جيڪا مٺ انن جي هدن ۾ آهي يهودين جي بغاوت سبب آهي يا انن جي جزا آهي بيشك اسان سچا آهن
فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين
پو جي ڪڏهن توهان کي ڪوڙو سمجهن پو توهان فرمايو توهان جو رب گھڻي رحمت وارو آهي الله جو عذاب نٿو ڦيرايو وڃي مجرمن جي قوم تان
سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون
جلدي چوندا مشرك جيڪر الله چاهي ها ته اسين اسان جا پير ڏاڏا شرڪ نه ڪن ها ۽ اسين پان ڪاشي حرام نه ڪريون ها اهڙي طرح ڪوڙو سمجھاؤ نبين کي انن ماڻهن جيڪي انن کان اڳ ۾ هئا ايستائين جو اسان جو عذاب چکھيائون توهان فرمايو ڇا توهان وٽ ڪو علم آهي پوءِ ان کي اسان لاءِ ظاهر ڪريو توهان تابعداري ڪريو ٿا پنهنجي گمان جي ۽ توهان ته فقط اندازو ڪريو ٿا
قل فللله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم اجمعين
رسول عربي توهان فرمايو الله تعالى وٽ سڀي دليل آهن تو الله جيڪڏهن چاهي توهان سڀني کي هدايت فرمائي
قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فان شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره وهم بربهم يعدلون
रसूल अरबी तव्हां फरमायो आणियो पंहिंजा शाहिद जेके शाहिदी ॾियनि त बेशक अलाह उन्हनि शयुनि खे हराम कयो आहे, पोइ जेकॾहिं शाहिदी ॾियनि बिलफर्ज़ पोइ तव्हां उन्हनि सां गॾु शाहिदी न ॾियो ऐं तव्हां उन्हनि जे सदुनि जी ताबेदारी न करियो। जिन माण्हुनि कूड़ो सम्झो असांजी आयतुनि खे ऐं उहे माण्हू आख़िरत ते ईमान नथा आणनि ऐं उहे माण्हू पंहिंजे रब सां برابری کن تھا
قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق
हे हबीब, तव्हां फरमायो तव्हां अचो ऐं तव्हांखे पढ़ी ॿुधायां जेकी तव्हांजे रब तव्हां ते हराम कयो आहे, त अल्लाह सां कंहिंखे शरीक न करियो ऐं पीउ ऐं माउ सां नेकी करियो ऐं न क़तलु करियो तव्हां पंहिंजे औलाद खे ग़ुर्बत सबबु आहे। असीं तव्हांखे ऐं उन्हनि खे रिज़्क़ ॾींदासीं ऐं न वेझा वञो बेहयाई खे जेका ज़ाहिर में आहे या बातिन में आहे, ऐं जंहिं शख़्स जे क़तलु करण खे अल्लाह हराम कयो आहे उनखे क़तलु न करियो मगर शरीयत मूजिब। इन्हनि कमनि लाइ अल्लाह तव्हांखे हुकुम फरमाए थो त मन तव्हां सम्झो।
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
اي تواں وجا نہ ونجو يتيم جي ملڪيت کي مگر ان جي سونه نموني سان حفاظ ڪريو ايس تائين جو هو پهچي پنهنجي جواني کي ۽ ماپ ऐं तौर इंसाफ़ सां पूरी करियो, नथा तकलीफ़ ॾियूं असां इंसान खे मगर संदसि ताक़त आहे, ऐं जंहिं वक़्तु ॻाल्हायो तव्हां फ़ैसिले में पोइ इंसाफ़ करियो जेतोणीकि तव्हांजा माइट हुजनि ऐं शरीयत जा अहकाम पूरा करियो। इन्हनि कमनि जो अलाह तव्हांखे हुकुम फरमाए थो त मन तव्हां नसीहत वठो।
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون
اي بيشڪ هي منهنجي واٽ سڌي آهي پوء توهان سڌي واٽ تي هلو ۽ غلط رستي تي نه هلو ورنه توهان الله جي راه کان پري ٿيندا انهن ڪمن جو الله توهان کي حڪم فرمائي ٿو من توهان الله تعالى جي عذاب کان ڏيو
ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمه لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون
اني کان پوءِ اسان موسى کي تورات نعمت ڪري عطا ڪيو انهي ماڻهو لاءِ جيڪو نيڪوڪار آهي ۽ تفصيل हर शइ जो ऐं हिदायत ऐं रहमत त मन इहे यानी बनी इसराइल पंहिंजे रब जी मुलाक़ात ते ईमान आणे
وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون
ऐं हीउ क़ुरान वॾी बरकत वारो किताबु आहे जंहिंखे असां नाज़िल फरमायो आहे, पोइ तव्हां हुन जी ताबेदारी करियो ऐं ख़ौफ़ करियो त मन तव्हां ते رحم كيو وني
ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين
متا توهان چو ته فقط كتاب نازل ڪيا ويا بن گروهن يعني يهودين ۽ عيسائين تي اسان کان اڳ ۾ ۽ بيشڪ اسان انن کتابن جي پڙهڻ کان بي خبر هواهي
او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بينه من ربكم وهدى ورحمه فمن اظلم ممن كذب بايات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن اياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون
या हीअं चओ त जेकॾहिं असां ते किताब नाज़िल कयो वञे हा त असां उन्हनि खां वधीक हिदायत ते हुजूं हा, पोइ बेशक तव्हां वटि तव्हांजे रब जे तरफ़ां बयानु आयो ऐं हिदायत ऐं रहमत, पोइ उन खां ज़्यादा ज़ालिम केरु आहे जेको रसूल अरबी ऐं क़ुरान करीम खे कूड़ो सम्झे ऐं क़ुरान खां मुंहुं मोड़े। जल्दी असीं जज़ा ॾींदासीं उन्हनि माण्हुनि खे जेके रोकीनि था असांजे आयतुनि खां, असीं उन्हनि खे सख़्तु अज़ाब ॾींदासीं सदन रोकण सबबु।
هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا قل انتظروا انا منتظرون
نتاركن مگر جو اچن इन्हनि वटि मलाइक साह कढण लाइ, या अचे उन्हनि वटि अज़ाब रब तुंहिंजे जो, या अचनि के निशानियूं रब तुंहिंजे जूं, उन ई ॾींहुं जो अचनि कुझु निशानियूं तुंहिंजे रब जूं, नथो नफ़ो ॾिए उन ई माण्हू खे उन वक़्तु संदसि ईमान आण या नेक अमल जेके अॻु में कया हूंदा आहिनि। रसूल अरबी तव्हां फ़रमायो तव्हां इंतज़ार कयो, बेशक आऊं इंतज़ार कंदड़ आहियां।
ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون
بيشڪ جن ماڻھن پنهنجي دين ۾ تفرقو وڌو ۽ ٿي پيا گرو توهان جو انن سان ڪو تعلق ناهي انن جو معاملو الله وٽ آهي تو الله انن کي سندن بد اعمالي جي جزا ڏيندو
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون
جے مانو نیکی کئی وہ ان لائے دہ درجہ نیکی جاہن جے مانو برائی کئی وہ کھیس برائی جیڑی سزا ڈنی ویندی انہن تے ظلم نہ کیو ویندو
قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دیناً قیماً ملت ابراہیم حنیفاً وما کان من المشرکین
رسول عربی تمام فرمایو بے شک مکھے مجھے رب سائیں رستے جی ہدایت نہیں آئے یعنی دین ابراہیمی جے کو حق دام لڑندڑ آئے ہیں حضرت ابراہیم مشرکاً ما نہ ہو
قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین
رسول عربی تمام فرمایو بے شک مجھے نماز اے مجھے قربانی اے مجھے زندگی اے مجھے وصال سب اللہ لا ہے جو کو رب ہے جہانن جو اللہ جو کوب شریک نہ ہے ऐं मूंखे इहो हुकुम कयो वियो ऐं आउं पहिरियों फरमा बरदार आहियां हिन मत मां।
قل غير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازره وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون
رسول عربي تمام فرمايو छा आऊं अलाह खां सवाइ रब तलब करियां हालांकि उहो रब आहे हर शइ जो ऐं नथो गुनाह करे इंसान मगर उनजी जज़ा उन ते आहे ऐं को बि माण्हू कंहिंजो ॿार नथो खणे उन खां पोइ तव्हांखे अलाह ॾांहुं मोटणो आहे पोइ उहो तव्हांखे ख़बर ॾींदो जंहिंमें इख़्तिलाफ़ कंदा हुआ
ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم
اي الله هو آهي جي توهان کي زمين ۾ جانشين بنايو ۽ ڪن ماڻهن کي ڪن ماڻهن تي درجا ڏنا ان لاءِ توهان کي آزمائي جيڪي توهان کي ڏنو اٿس بي شڪ تنهنجو رب جلدي سزا ڏيندڙ آهي ऐं बेशक उहो बख़्शींदड़ बाज़ारो आहे।